Jsem ráda, že jste zpět. Já jsem Kristýna Martináková, školitelka neziskové organizace LUNO a vítám vás u další epizody LUNO podcastu, ve kterém si s našimi hosty povídáme o zdraví, prevenci a inovacích v medicíně. Kojení. Intimní moment mezi matkou a dítětem, který upevňuje jejich vazbu. Kojení však nepodporuje pouze psychické pouto, ale účinně podporuje zdraví dítěte a má benefity na jeho budoucí život, ale i život matky. Světová zdravotnická organizace a UNICEF doporučují výlučné kojení po dobu 6 měsíců a dále v kojení pokračovat s postupně zaváděným příkrmem až do 2 let věku dítěte, i déle. Jaké jsou zásady kojení? Působí kojení jako prevence civilizačních chorob? Na tyto a další otázky nám dnes odpoví laktační poradkyně Miluše Plecerová. Paní Plecerová, vítejte v LUNO podcastu.
Dobrý den.
Miluše Plecerová je dlouholetou certifikovanou laktační poradkyní Laktační ligy. Jako dětská sestra získala praxi na dětské klinice na novorozenecké jednotce intenzivní péče. Později zatoužila po klidnějším prostředí a přešla na novorozenecké oddělení porodnice. Stala se staniční sestrou na oddělení intermediární péče a později, když vznikal tým laktačních poradkyň, se ujala jeho vedení. Její nynější doménou je práce s maminkami předčasně narozených miminek a jejich dětmi, které jsou hospitalizované. Největší radost jí dělá úspěšné kojení při jejich propouštění do domácí péče, protože cesta k němu bývá často velmi komplikovaná a během ní miminka i maminky musí zdolat mnoho úskalí. Paní Plecerová, pojďme začít tak trošku od lesa. Můžete našim posluchačům vysvětlit, jak se tvoří mateřské mléko?
Tak mateřské mléko se tvoří v mléčné žláze, ale to není úplně ten začátek. Existuje kolostrum neboli mlezivo, které se tvoří už v době, kdy je maminka těhotná, zhruba u některé maminky ve druhém, u některé ve třetím trimestru, se někdy po spánku po noci objeví mokré flíčky na noční košilce a je to vlastně předzvěst mateřského mléka, říkáme tomu, jak už jsem řekla před chviličkou, kolostrum. Maminka, která má kolostrum, tak z největší pravděpodobností bude mít mateřské mléko a bude moci kojit. Mateřské mléko se tvoří v mléčné žlázi ve chvíli, kdy maminka po porodu přikládá miminko na požádání a tím vlastně stimuluje nervová zakončení, která jsou na bradavce a na dvorci, a ta nervová zakončení vysílají signály do podvězku mozkového, to je ta část mozku, která může za to, že vyplavuje hormon pro tvorbu mateřského mléka. A tím, tou stimulací vlastně hormon způsobí, že mléko se v mléčné žláze tvoří. Spousta maminek si myslí, že mléčná žláza vypadá jako kelímek, kdy miminko, když mléko vypije, tak je potřeba 3 hodiny čekat, než se kelímek zase naplní. Ale mléčná žláza vypadá trošku jako sval, který je tvořen takovýma maličkýma dírečkama, my tomu říkáme pohárky, ve kterých se vlastně to mléko tvoří. A největší část mateřského mléka se tvoří vlastně v průběhu kojení. Základ té mléčné žlázy určitě má mateřské mléko, je tam určitá kapacita, asi 30% mléčné žlázy, tam je vlastně stálá cisternička, kde to mléčko miminko má připravené, takže na první dobrou, když se přistaje, už má co papat, ale ve chvíli, kdy se, tak se vlastně tvoří další a další mléko. A vlastně s nadsázkou by se dalo říct, že pokud miminko bude přisáté 24 hodin, tak bude mít pořád co papat.
To zní jako docela složitý proces.
Je to všechno hormonální záležitost.
Ano, ano. A jaké je složení mateřského mléka?
Mateřské mléko svoje složení mění v průběhu života dítěte. Musím říct, že právě to kolostrum, ten začáteček na, před kojením, před tvorbou mateřského mléka, je hodně bohaté na tuky. To znamená, že dítátko v tu chvíli potřebuje v malém objemu hodně energie a na to je právě přesně vytvořené to kolostrum. A kolostrum se v průběhu času mění na mateřské mléko. U prvorodiček většinou kolem 72. hodiny, někdy dříve, je to velice individuální. A u prvorodiček je to někdy s delším odstupem, ale samozřejmě existují i výjimky. A dostávám se ke složení mateřského mléka. Mění se poměr bílkovin a tuků v průběhu času a je to vlastně vždycky v tom poměru, jaká je potřeba k růstu, k prospívání toho miminka. Takže mateřské mléko na začátku, první, druhý týden, má rozhodně jiné složení než mateřské mléko, které miminko potom dostává třeba ve třetím, čtvrtém měsíci svého života.
Mm-hmm. Takže to naše tělo je velmi chytré.
Ano, ano, příroda je velice schopná.
Můžete rozlišit pojem přední a zadní mléko?
Ano, v 90. letech se vlastně tenhle ten pojem objevil a začalo se tenkrát říkat, že když se děťátko kojí ze dvou prsů, pokud má potřebu, co se týče množství kojí z obou prsů, tak je dobré, aby se vždycky začínalo tím prsem, kterým se předešlé kojení končilo. A aby jsme si to dobře pamatovali, tak jsme si říkali, je potřeba, aby se dostalo miminko rovnou na to zadní mlíko, to je začátek, kdy to přední z minulého kojení je vlastně odpité, aby mělo to k nedloze vepřo a potom se přiloží k tomu druhému prsu, které není odpité, dostane se na přední mlíčko a to je to pivíčko, kterým to zajistí. Ale v poslední době se od toho názoru, že přední a zadní mlíko existuje, trošičku ustupuje. Není to úplně jednoznačné, protože tam jde o množství, protože kapacita mléčné žlázy každé maminky je různá. A nedá se stoprocentně říct, jaké množství u které maminky je přední a zadní mléko. Takže maminka, která má kapacitu třeba 180 ml, tak dejme tomu, že třetina může být přední mléko, zatímco maminka, která má kapacitu 70 ml, tak je to nepoměrně menší a my nedokážeme stoprocentně rozlišit, kdy už miminko papá zadní mléko a kdy je pořád ještě na předním.
Mm-hmm. Teď budu reagovat na to, co už jste řekla dříve. Lakta se tedy bezprostředně po porodu se nespouští.
Ne. Je to opravdu tím systémem té stimulace, je to hormonální reakce, kterou vlastně provokujeme, aby ty hormony se provokovaly právě tou stimulací. A musím říct, že podvěsek mozkový neví, jestli se stimuluje pusinkou dítěte, nebo rukou maminky, nebo odsávačkou. Mm-hmm. Pořád je to stimul.
Mm-hmm. Jak často kojit?
Maminka by měla přizpůsobit kojení vysloveně jenom požadavkům svého miminka. Mělo by to být, my to hodně často opakujeme, je to taky trošku už kliše od nás, olkatačních a od dětských sestřiček, měla byste přikládat maminko na požádání svého dítěte. To znamená, že ona má všechno podřídit chuti svého dítěte. Neměla by mu vstupovat do intervalu a neměla by mu vstupovat ani do toho, jak dlouho to miminko chce u prsa být. Měla by mu vyhovět v tom, že děťátko by chtělo ukončit celý rituál přikládání tím, že na konci sání, kdy opravdu papá mlíčko chce ještě takzvaně požužlat, že chce ukončit ten rituál tímhle tím způsobem a nebrat mu ten prs předčasně. Kdy miminko není spokojené. Když je miminko syté, tak většinou nám to dá najevo, že unaveně zavře očička a usíná a bradavku pouští. Ve chvíli, kdy mu bradavku chceme vzít, ale ještě se vzpamatovává a uchopí znova a ještě ji požužlává, tak to je právě ten ukončený proces tím, že dítě potřebuje ještě těch 5 minut navíc, aby bylo úplně spokojené a protože to žužlání ty děťátka uklidňuje, je to součástí toho celého procesu kojení.
Uh-huh. A jak poznáme, že miminko má žízeň nebo hlad?
Je to vlastně informace od děťátka směrem k mamince, je to jasný signál, který nelze přehlédnout. Je to signál, že to děťátko si dává, je vzbuzené, pláče, poplakává a dává si ručičky k pusince, hýbe hlavičkou ze strany na stranu a ty ručičky vlastně chce pusinkou uchopit. Pusinka je do kořán a děťátko hledá, to je evidentní, ten reflex je evidentně hledací a se tak nazývá, tak říká.
Po jak dlouhou dobu je doporučeno kojení?
Tak WHO doporučuje výlučné kojení 6 měsíců s postupně zaváděnými příkrmy do 2 let. To výlučné kojení by mělo být opravdu výlučné. Pokud maminka má dostatečnou laktaci, tak do půl roku by to děťátko opravdu měla kojit bez náhrad mateřského mléka i bez nějakých dokrmů. Dost rezonuje ve společnosti informace, že mezi 4. a 6. měsícem existuje takzvané imunologické okno, kdy je potřeba trávicí trakt nebo organismus dítěte zatěžovat alergeny, ale zjistilo se ze studií, že to není úplně dobře, že by děťátko opravdu mělo být kojeno půl roku.
Kde je potřeba odstříkat mateřské mléko z prsu?
Tak to je moje každodenní zkušenost s maminkama, které mají předčasňátka. Maminky, které mají miminka, které se narodily dřív a nemůžou se přikládat prsu, protože ještě nejsou neurologicky vybavená, neumí sát, neumí koordinovat sání, polikání a dýchání. Takže to je vlastně můj každodenní chleba. Tyhle maminky prostě nemůžou svoje děťátko živit jiným způsobem, než že to mateřské mléko odsávají a potom se jim dává alternativním způsobem. Odsávání mateřského mléka může být i taky z praktických důvodů, kdy po propuštění rodiče po 6. neděli budou chtít vyrazit třeba do kina nebo do divadla, bude hlídat babička, tak maminka s předstihem odsaje mateřské mléčko, aby děťátko v náručí maminky mohlo být, babičky mohlo být krmeno mateřským mlékem. A potom jsou ještě situace v době hormonálního boomu, kdy opravdu hormony ovlivňují tvorbu mateřského mléka, ono se to projeví taky na stavu prsu, kdy maminka se opravdu necítí vůbec komfortně. Prs je ve velikém napětí, je objemný, těžký, žilnatý a ta maminka prostě potřebuje úlevu a děťátko zrovna spinká, ona nebude ho budit, děťátko by zřejmě stejně jí nepomohlo, nevypilo by. Takže v tu chvíli je dobré, aby do úlevy sama sobě odsála, někdy to je poměrně malé množství, 20-30 ml, ale pro ní to tu úlevu už znamená a počká si prostě na další dobu kojení, kde se děťátko samo přihlásí.
Pojďme se teď podívat trošku na benefity kojení a začneme tedy s miminky, s dětmi. Jaké benefity to kojení má pro ně, pro miminka?
Mateřské mléko obsahuje spoustu látek, které žádná firma nedokáže do svého mléka, které je vyrobeno jako náhrada, nedokážou to tam dostat. Takže především jsou to imunoglobuliny, to jsou vlastně látky, které děťátku podporují imunitu. Jsou tam hormony, enzymy, jsou tam prebiotika, probiotika, jsou tam živé buňky, jsou tam dokonce kmenové buňky, to se dlouho nevědělo. Takže ten profit to děťátko z mateřského mléka má. A ještě, jak jsme si říkali na začátku, to mateřské mléko svým složením se vlastně opravdu přizpůsobuje v čase potřebám toho dítěte. A to opět žádná firma nedokáže zařídit.
A má kojení benefity pro matku?
Ano, určitě. Říká se, že maminky, které, nebo ze studií vyplývá, že maminky, které kojí, tak do budoucna nebudou ohroženy pravděpodobně karcinomem prsu, karcinomem ovárií nebo vaječníků, že ještě v tom pozdějším věku nebudou mít osteoporózu. A vlastně už u těch benefitů u děťátka jsem vlastně nezmínila, což je vlastně to nejdůležitější, psychika. Tam je emoční pouto, které mezi matkou a dítětem vzniká, je vlastně ten bonus úplně největší.
Takže abychom to shrnuli taky z hlediska nějakého veřejného zdraví, tak je pro společnost velmi prospěšné, aby žena kojila jak pro ní, tak pro to miminko. Je tam snížené riziko různých onemocnění. Má třeba kojení, ale i trošku další výhody? Třeba takového nějakého ekonomického rázu?
Ano, to jsem teď chtěla zrovna říct, že pro maminku a pro celou její rodinu má kojení veliký ekonomický význam, protože když si promítnete, že dítětko je schopno za týden spotřebovat celou jednu krabici náhrady mateřského mléka, nebo umělého mléka prostě, která stojí 400 korun za měsíc, kolik to udělá, jakou cifru a za rok, to si maminka pak může pořídit značkovou kabelku. A nehledě na to, co se týče i ekologie, každá taková pixlička, každá taková krabice, která vlastně se vyprázdní, tak je to vlastně zase určitým způsobem zátěž.
Dá se nějak podpořit tvorba mateřského mléka, když si třeba představím takovou maminku po porodu na 6 nedělí, která je trošku nervózní z toho, že si ještě nedostatečně tvoří to mateřské mléko. Dá se to nějak podpořit?
Dá. Jsou to některé úplně obyčejné věci a pokud to ty maminky vědí, tak jsou daleko klidnější. Já když se setkám s maminkama, těsíma se vyma od předčasňátek, tak jim hned první den říkám, že jim řeknu úplně obyčejných 5 věcí, které pomůžou k tomu, aby ta laktace se nastavila v dobrém čase. Nebo aby se prostě nastavila. Takže je to dostatek tekutin. Na jednu stranu je potřeba, aby maminka vnímala hlas svého těla a napila se pouze, když má žízeň, aby neodkládala, protože myslet na to, že má pít 4 litry, že už 3 hodiny nepila, že potřeba na to myslet, aby vypila 0,5 litru každé 3 hodiny, to je vlastně zatěžování ledvin a stejně tu přebytečnou tekutinu maminka vyloučí. Tak nejdůležitější je poslouchat hlas těla, napít se, neodkládat. Co se týče stravy, strava by měla být hodně pestrá, měla by obsahovat hodně zeleniny, ovoce, bílkovin a měla by obsahovat i alergeny, které jediné se dostanou do mateřského mléka, aby to tělíčko děťátka se postupně zatěžovalo alergeny, aby se s nimi setkávalo, ale nejedná se o lepek, jedná se o stravu, která typu ryby, ořechy, citrusy, jahody. Ta maminka by měla postupně do stravy alergeny zařazovat, ale většinou doporučujeme, aby typ alergenů stravu nezařazovala v jeden den v několik druhů, aby se toho vyvarovala, aby pak, pokud dítě zareaguje alergicky, aby se vědělo vlastně, na co si příště máme dávat pozor.
Můžeme se posunout a říct zásady správného kojení? Jaké jsou takové zásady, jak by maminka měla začít kojit?
Tak je to určitě o tom, aby se maminka cítila komfortně. Takže doporučujeme, aby se maminka našla nějaký místečko, kde se bude cítit hezky, kde bude mít oporu za zádama, kdy to děťátko bude mít možnost si přiložit tak, aby i pro děťátko to bylo komfortní, aby nemusela myslet, že musí ještě něco zařídit. Měla by mít psychickou podporu rodiny, vlastně těch nejbližších, protože ta psychika ohromně omezuje to, nebo ovlivňuje to, co se děje v prsou, ať je to do plusu nebo do mínusu. Takže maminka by měla mít teda oporu za zádama, měla by mít miminko, které bude přiložené vlastně bez nějakých dek, bez bariér, bez peřinek. A měla by ho mít přiložený ve správný poloze, která vyhovuje jí i dítěti. Neměla by nic lámat přes koleno. A tohle všechno se vlastně už učíme v porodnici. Maminka by z porodnice měla odcházet s tím, že už si je jistá, že, nebo do určitý míry je si jistá, že to doma hezky zvládne. Od toho tam ten personál je.
Na to si dát pozor, jaké nejčastější chyby například vydáváte u toho kojení?
Tak maminky, a chápu to, nezvládají dost často techniku kojení. Oni ty miminka přikládají takže jsou oni netrpělivé. Někdy jsou netrpělivé děti a někdy vlastně tou špatnou technikou si způsobí poranění prsu. A to samozřejmě je pak problém. Takže opravdu nejčastěji se setkávám s tím, že maminky si stěžují na bolest prsu. Ať už je to bolest jako taková, kterou způsobuje hormonální reakce, ale potom i bolest bradavky nebo dvorce, kterou lehce poničí miminko.
Existují situace, kdy není vhodné kojit?
Jsou situace, kdy není vhodné kojit z toho důvodu, že maminka třeba bere nějakou medikaci, při které se nedoporučuje kojení. Kdy není vhodné kojit, jsou třeba situace, kdy děťátko z nějakého důvodu nemůže být kojeno, ať už je to třeba i jeho nedobrý zdravotní stav, anebo nezralost. To vlastně ale není ta situace, kdyby se nedalo, ale nemohlo.
To třeba takový zánět prsu a kojení. Měla by maminka
kojit? To není překážka, protože vlastně, když se řekne zánět prsu, tak si asi laici představí, že to je purulentní nebo hnisavý zánět prsu, ale vlastně tam se jedná o to, že mateřské mléko, které je běžně osídleno bakteriemi, není rozhodně sterilní, tak se v určité části žlázy začíná městnat. Třeba tam mlékovod je přiucpaný v té části a nedokáže to mléčko odvádět dobře. A když se to mléko tam městná, tak tam může způsobit klidně zánět. Mm-hmm. A v tu chvíli je potřeba tu žlázu vyprazdňovat. To znamená, že čím víc to dítětku budeme k tomuhle zánětlivému prsu přikládat a ono nám tím pádem bude pomáhat vyprazdňovat tu žlázu, tak tím na tom ta maminka bude čím dál tím líp. Samozřejmě není to jediný způsob, jak se zbavit zánětu. Máme na to samozřejmě rady, které maminkám radíme, aby prs chladili, aby ho masírovali, aby ho vyprazdňovali. Když děťátko je spavější, tak může použít i odsávačku. Je to někdy prekérní situace a velice bolestivá. Má tři základní příznaky. Většinou to je bolest, která je nepomíjitelná, která má stoupající tendenci. Je to něco jako bolest zubu, na kterou nemůžete zapomenout. Potom je to stoupající teplota, která dosáhne až 39 stupňům, přes 38,5 určitě. A potom je to zarodnutí v určité části kůže. Většinou to je v tom místě, kde je to místo prsu nejbolavější. Mm-hmm. Tak, ale jak říkám, nemusíme vždycky se dostat až na antibiotika, nemusíme vždy použít vlastně služeb lékaře. Dokážeme někdy i zánět, pokud je to podchycené v začátku, tak ho můžeme pomoct vyřešit i tak.
Rozkojit. My jenom. A pokud má maminka rozpraskané bradavky, existuje na to nějaký tip, co s tím dělat, nebo jestli vůbec kojit?
My tomu říkáme ragády a ty ragády jsou vlastně způsobený špatnou technikou nebo nedostatečnou, nedobrou technikou kojení. To je právě ve chvíli, kdy děťátko sklouzává z dvorce až na špičku prsu na bradavku a tam ji ničí. Ty ragády jsou hodně bolestivé, maminky to popisují jako pichlavou bolest, jako by tam měly 1000 špendlíků. Někdy jsou tak výrazné, že dokonce krvácejí a ta krev se může dostávat i do mateřského mléčka, které děťátko poliká, ale rozhodně neřešíme tuhle situaci tím, že bychom děťátko nepřikládali. Rozhodně ho budeme přikládat v jiné poloze, než bylo přikládáno dosud. Tím se vlastně vyřeší ten způsob přiložení a uchopení bradavky pusinkou dítěte. Tak jednak je to teda mechanická záležitost, že pomůžeme přikládání dítěte jiným způsobem, než bylo přikládáno doposavať, ale potom ještě máme i produkty, které jsou hojivé, které pomůžou. Asi nechci dělat reklamu žádné firmě, ale nebudu asi žádné produkty vysloveně pojmenovávat názvy, ale jsou to produkty, které velice rychle hojí tkáň, jak kůže, tak tudíž i bradavek. A jsou ještě i náplasti, které vytvářejí hojivé prostředí, takže je to pomocník, který do 48 hodin většinou ragády, které jsou zevní, dobře zahojí.
Mm-hmm. Mohou být předčasně narozené děti kojeny? Vy už jste to trošku naznačila.
Tak tam je hodně důležité to, v jakém stupni těhotenství nebo gestačním týdnu se to miminko narodí. Je to samozřejmě jiné, když se miminko narodí kolem 25. gestačního týdne, anebo když se narodí v 35. gestačním týdnu. Záleží hodně na tom, jak je dítě na tom neurologicky, protože ta neurologie se samozřejmě postupně vyvíjí a děťátko, který je předčasně narozené extrémně nebo těžce nezralé, tak nedokáže ještě koordinovat sání, polikání, natož dýchání. A děťátka, které se narodí kolem 34. 5. týdne, to už vlastně krásně mohou být kojení. Neříkám, že vypijou celou dávku po celý den, ale neurologicky už je to tam tak krásně skoordinované, že už sát z prsu dokážou. Ale musím říct, že ty moje předčasňátka, který se vlastně s maminkou staráme, co se týče mlíčka, udržení laktace po celou dlouhou dobu, tak ty děťátka vlastně už můžeme přikládat k prsu kolem 28. týdne, pokud jsou ventilačně stabilní, tak se přikládají k prsu, aby poznali vlastně vůni kůže na bradavce. Říká se, že je hodně podobná vůni plodové vody a děti tam chodí jako domů. Můžou uchopit bradavku, můžou poznávat její tvar, můžou ochutnat pár kapiček mlíčka, který jim dopřejeme, protože se vlastně rozpustí po, my říkáme, bukálních sliznicích, ale je to prostě po jazyčku a po sliznicích tváří. Takže má to děťátko i profit z toho, že dostali odměnu i chuťové pohárky. A postupně se vyvíjí kolem 32. týdne už určitě dokáže sát, ale pořád ještě čekáme na tu koordinaci s dechem. Mm-hmm. Tak to je asi tak na vysvětlenou.
A jakou formou těm nezralým dětem je to mateřské mléko podáváno?
Tak ve chvíli, kdy miminko ještě nedokáže sát z prsu maminky, tak musíme volit alternativní způsob. Těm těžce a extrémně nezralým od prvopočátku podáváme mlíčko sondičkou, i když úplně první setkání s mateřským mlíčkem nebo s kolostrem vlastně je vždycky přes ty bukální sliznice, je to vždycky prvních pár kapiček, který maminka hned po porodu získává a laktační nese za děťátkem a je tam důležitý to mateřské mlíčko nebo to kolostrum, který je těmhle dětičkám podaný, je důležitý v tom, že jim vlastně nastavuje mikrobiom, že to děťátko se osidluje bakteriema své matky, že na něj nesednou bakterie ze zdravotnického prostředí, z personálu a nebo z okolí. Mm-hmm.
Co dělat, když žena v průběhu kojení znovu otěhotní? Může jít jako těhotná kojit?
Setkávám se s tím. Může. Dokonce jsem nedávno měla maminku, která měla velké množství kolostra a tak jsem se podívala, že to je úžasný, že takových maminek v roce nemývám hodně. A ona říká, sestři, já vlastně jsem před chvílí dokojila, protože já mám doma 20-měsíčního chlapečka a tak vlastně si myslím, že to tak jako plynule přejde do kojení tohodle maličkýho miminka a jednou budeme kojit synchronně, až potom budu propuštěna. Takže na vlastní oči jsem vlastně měla možnost zachytit, že i to se děje.
Existují situace, kdy maminka rozhodne, že kojit nechce. A i to je samozřejmě v pořádku. Můžeme kojení nahradit nějakou výživou?
Tak když se maminka rozhodne, že nechce, tak k tomu určitě má pádný důvod a určitě nad tím dlouho přemýšlela a my to její rozhodnutí akceptujeme a nesnažíme se jí nějak přemlouvat, protože určitě všechny ty výhody maminka už zná a není třeba jí do toho mluvit. Ano, existují náhrady mateřského mléka. Musím říct, že firmy se hodně snaží a existují mlíčka, které jsou svým složením hodně podobný složení mateřského mléka. Ten poměr tuků, bílkovin, cukru, jontů je téměř totožný nebo velice podobný. Jediné, co ty firmy do toho vlastně nemůžou dostat, jsou právě ty enzymy, hormony, ale o to tak samozřejmě jako zase tak dalece nejde. Mm-hmm. Pokud ta maminka už je tak rozhodnutá.
Dobrá. Pojďme se teď podívat na příkrmy. Kdy teda začít? Říkali jsme od těch 6 měsíců. Jak? Proč? Co?
tak jde o to, že je důležité, aby miminko poznávalo i něco jiného, aby už jeho trávicí trakt se zatěžoval taky něčím jiným, vyživoval něčím jiným než mateřským mlékem. A tak se prostě u nás zavádí dokrm v 6 měsících věku dítěte. Začíná se malinkatým množstvím, je to většinou lžičkové množství, kdy děti ochutnávají. Měla by se dávat strava, která jim bude chuťově příjemná, třeba batáty nebo mrkev. Rozhodně bych jako první volbu nevolila celer nebo petržel, i když jako jsou to vlastně zeleninové předkrmy nebo dokrmy. Prvně mají probíhat vlastně dokrmy zeleninové a potom maso zeleninové a přidávají se další produkty postupně.
A proč jsou ty příkrmy tak důležité? Ono to už nestačí to kojení v tom věku?
Ne, to dítě je převážně pořád kojeno. Vlastně jde o to, aby se dítě seznamovalo i s jinou stravou, než je to mateřské mléko, a aby i ten jeho trávecí trakt už zpracovával taky něco jiného než mateřské mléko. Tam vůbec nejde o to, že dítě, který dostane v poledne 5 lžiček batátů z mrkví, takže potom bude lepší růst nebo bude líp prospívat. O tom to není. Je to, myslím, jednak o té zkušenosti a jednak zkušenosti toho děťátka, ale i zkušenosti organismu.
Kdy přestat kojet? Kdy nastává ta chvíle, že by miminko už mělo přejít na klasickou stravu?
No, ono se to nedá tak úplně říct, protože to miminko se vlastně tím, že se pomaloučku zavádí běžná strava, tak to ve finále může končit tak, že dítětko se k prsu přikládá jednou, dvakrát, třikrát za den a už to není o tom, že by to dítětko vlastně viselo na té výživě z mateřského mléka. Takže asi bychom to měli nechat na tom dítětu, to rozhodnutí nechat na něm, kdy dítětko se samo odpoutá od maminky a přestane chtít být kojeno, tak bychom to měli respektovat a nenutit ho do toho. A pokud se maminka rozhodne z nějakých důvodů, třeba z pracovních nebo z jiných, že musí kojení ukončit, tak samozřejmě zase je potřeba to respektovat, akceptovat, určitě to o tom přemýšlela a rozhodla se tak, jak se rozhodla, a my to musíme nechat na ní.
Může teda ta situace nastat dříve než v těch 2 letech?
Samozřejmě, ono to není jen na chtění nebo nechtění, ono je to hlavně na tom, že maminky dost často neudrží laktaci tak dlouho, protože když potom se dostanou do běžného života a valí se na ně spoustu záležitostí, které během dne a během času prostě musí zařídit, domluvit, zajistit a do toho se ještě starají o miminko, tak ta psychika někdy trpí tak, že ovlivní tvorbu toho mlíčka a to mlíčko se postupně začíná ztrácet a někdy je to nezvratné.
Nutno říct, že to kojení je velmi energeticky náročná záležitost, takže to už tělo někdy
tak to je. Tak
zabalí.
A jak říkám, ta psychika ovlivňuje do plusu i do minusu, co se děje v prsou. Vidím to na svých maminkách, když jsou šťastní, endorfíny plujou, tak prostě máme mlíčka někdy násobně. A když se něčím trápí, mají obavy, tak samozřejmě zase ta laktace ustupuje.
Paní Placerová, řekla byste nám, jak vypadá váš běžný den v práci jako laktační poradkyně?
Tak začíná to mi to tím, že každodenně pondělí, pátek zazvoní budík ve 4:30, což z toho nejsem úplně nadšená, ale musím říct, když v 6 hodin vstupuju do budovy naší porodnice, kterou miluju, myslím, tu budovu miluju. A musím říct, že už se těším na ty maminky, s kterými už já mám vztah, protože to jsou maminky, které já potkávám téměř denně několik týdnů, někdy až několik měsíců. Už je to vlastně na bázi přátelství, tak se na ně těším. A pak se těším i na ty maminky, které teprve začínají s laktací, s kojením, kdy to teprve rozbíháme, kdy jsou dost často vděčný za každou radu, kterou jim můžu dát ve chvíli, kdy jsou bezradný, protože je to situace, kterou zažívají poprvé a já už opravdu nějaké zkušenosti mám a můžu jim být nablízko a pomáhat tak, jak je potřeba. Takže ten můj den začíná tak, že jdu k počítači, podívám se, jestli se mi narodili nějaký nový miminka na intermediáru nebo na áru jipce. Pokud ano, tak se podívám, kde je hospitalizovaná maminka, jestli je na jipce, což je většina maminek po porodu císařským řezem předčasňátek. A potom se jdu pozdravit se svýma kolegyněma, který mám v týmu. Domluvíme se, co je nového, jestli někdo něco nepotřebuje. A pak já se kolem 8 hodiny vydávám právě za těma maminkama, který jsou noví, ale nebo který jsou vlastně, můžu říct, v procesu, který jsou třeba od děťátek, kterým jsou 3-4 dny. a pokračujeme vlastně v procesu. Já už jsem si nastavila systém, abych na maminky nehrnula informace, přehršle informací, abych je nezahlcovala, tak vlastně každý den jim to dávkuju pomaloučku, je prostě vedu k tomu, až pátý, šestý den vlastně máme už všechno vyřešené a pak už se jenom hlídáme, aby jsme se dostali tam, kam se dostat chceme. A potom na 10. hodinu chodím na Áro Jibku, tam se vlastně s maminkama setkávám u inkubátorů, máme tam k dispozici profi odsávačky, které můžeme využít a setkávám se tam i s maminkama, které už jsou propuštěné, které mají eventuálně nějaké problémy s prsy. Dneska zrovna jsme řešili nějakou záležitost, kterou bylo potřeba vyřešit. A potom mě čeká to nejhezčí, takový to emotivní, kdy sestřičky, které se o děti starají, po týdnech, někdy měsících řeknou, Mílo, dneska by to šlo, že vlastně nastala chvíle, kdy děťátko můžeme poprvé přiložit. A to jsou emotivní chvíle samozřejmě pro maminku, protože opravdu na to čekají strašně dlouho, dost často. A takže naše trojice se prostě vydá na tu cestu kojení a je to první setkání u prsu, já tomu říkám první rande u prsu, většinou to fotíme, aby jsme to měli zdokumentovaný a maminky z toho mají velikou radost a není úplně neběžný, že si tam jako necháme zasklít oči. My dvě s maminkou určitě.
Chápu, chápu. Je ještě něco, co byste ráda vzkázala našim posluchačům a veřejnosti?
Musím říct, že tak, jak jsem laktační poradkyně a tak jako ráda pomáhám a mám radost z toho, když moje práce je k něčemu a jsem úspěšná, že svýma radama můžu přispět k tomu, že maminka rozběhne laktaci, že úspěšně kojíme. Na druhou stranu jsou ale maminky, a není jich málo, říká se, nebo ze studií vyplývá, že asi 4% českých žen nerozběhne laktaci, prostě hraje v tom roli třeba genetika nebo nedostatečnost mléčné žlázy. Prostě ty důvody můžou být různé, ale ty maminky prostě existují. A dopředu žádná z nás neví, která zrovna z nás to bude, která budeme patřit do těch 4%, která nebudeme moct rozběhnout laktaci, která nebudeme moct kojit. Takže chci říct, pokud uděláme všechno pro to, abychom kojit mohli a jsme neúspěšné, nakonec se to nepodaří, tak máme čisté svědomí a můžeme to hodit za hlavu. Svět se nezboří, nejsme kvůli tomu, nebo nejsou kvůli tomu ty maminky horší, protože nekojí. Musím říct, že v současné době je veliký tlak na kojení, že maminka, když porodí, tak její kamarádky, příbuzný, jednu z prvních otázek pokládají a kojíš. A ta maminka, pokud nemá laktaci nebo miminko nekojí, tak se cítí horší maminka, prostě je z toho nešťastná, je hodně pod tlakem. Takže bych chtěla říct všem maminkám, který dopadnou tak, jak jsem před chvilkou říkala, tak opravdu svět se nezboří, nejste o to horší maminka. Prostě budete používat náhrady mateřského mléka, které jsou hodně kvalitní a netrapte se tím.
Dobrá, děkuji za vřelá slova na závěr a že jste přišla do našeho podcastu.
Rádo se stalo.
Děkuji i vám, posluchačům, že posloucháte Luno podcast dnes s Kristýnou Martinákovou, školitelkou v neziskovce Luno. Nezapomeňte nás sledovat na Instagramu a TikToku pod jménem luno.cz, kde se věnujeme zejména šíření prevence a zdravému životnímu stylu. Nezapomeňte si stáhnout naši aplikaci Preventivka do svého chytrého mobilu. Ta vám bude připomínat samovyšetření prsou a varlat a kdy zajít k lékaři. Pokud lékaře nemáte, aplikace vám pomůže najít nejbližšího podle lokace. Děkujeme také studiu Elite Bloggers Hub, ve kterém dnes opět natáčíme. Pro dnešek se s vámi loučím a těším se při poslechu dalšího dílu Luno podcastu. Mějte se krásně a nezapomeňte, že správný čas myslet na své zdraví je právě teď.